Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Грамадскасць просіць урад знесці бульбашкол у Курапатах. Егіпет яшчэ вырашае, ці цікавыя яму беларускія турысты. Чэмпіянату па хакеі ў Беларусі можа перакрыць дарогу і сочынская алімпіяда.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Сёння парэшткі былога лідара палестынскай аўтаноміі Ясіра Арафата былі эксгумаваныя з ягонага маўзалею ў Рамале, на заходнім беразе Ярдану. Палестынскі лідар памёр у Парыжы ў 2004 годзе, але прычына яго смерці застаецца спрэчнай. Шмат хто ў арабскім свеце лічыць, што Арафат, першы кіраўнік палестынскай адміністрацыі, быў атручаны Ізраілем. Ізраіль рашуча адмаўляе абвінавачанне. Французскія суддзі распачалі справу аб забойстве сёлета ў жніўні, калі эксперты са швейцарскага інстытуту паведамілі, што выявілі сляды радыеактыўнага рэчыву палёнію на адзенні Арафата. Чакалася, што сёння адбудзецца ганаровае перапахаванне парэштак з усімі вайсковымі ўшанаваннямі, але магіла была зачыненая адразу пасля таго, як былі ўзятыя пробы. Кіраўніца знешняй палітыкі еўразвязу Кэтрын Эштон, якая учора знаходзілася з візытам у Тбілісі, заклікала прэзідэнта Грузіі Міхаэля Саакашвілі і прэм'ера Бедзіна Іванішвілі больш шчыльна супрацоўнічаць у інтарэсах грузінскага народу. Пасля перамоваў з двума палітыкамі Эштон сказала, што яны, хоць і прадстаўляюць спаборныя палітычныя сілы, павінны знайсці спосаб суіснавання. Пасля прыходу да ўлады кіраваная Іванішвілі кааліцыя «Грузінская мара» пачаліся арышты высокапастаўленых службоўцаў, стаўленікаў Саакашвілі. Іх вінавачваюць у карупцыі і злоўжыванні службовым становішчам. Тым часам пракуратура Грузіі распачала новае расследаванне абставінаў гібелі ў 2005 годзе тагачаснага прэм'ера краіны Зураба Жвання. Зураб Жвання разам з Міхаэлем Саакашвілі і Ніно Бурджанадзе адыграў ключавую ролю ў рэвалюцыі ружаў у Грузіі ў 2003 годзе, якая зрынула прэзідэнта Эдуарда Шеварнадзе. Сотні дэманстрантаў сабраліся сёння ў сталіцы Егіпту Каіры на плошчы Тахрыр супраць рашэння прэзідэнта Мухамеда Мурсі пашырыць свае паўнамоцтвы. У сутычках паліцыя ўжыла слезацечны газ. Падчас сутычак прынамсі адзін чалавек загінуў і дзясяткі былі параненыя. У сувязі з гэтым рух «Мусульманскае братэрства» адмяніў акцыю падтрымку прэзідэнта, каб знізіць напружанасць у грамадстве. Паводле публікацыі ў заходняга друку, Расія даставіла сырыйскаму рэжыму 240 тонаў банкнот, друкаваных на фабрыках госзнаку. Гэтыя грошы перапраўляліся з ліпеня па верасень на самалёце Іл-76, які дзеля захаванасці ляцеў з Масквы ў Дамаск не па кароткім шляху праз Турцыю, а агінаючы яе праз Азербайджан, Іран ды Ірак. Невядома, якія менавіта грошы транспартаваліся самалётамі, выключна аддрукаваныя сырыйскія банкноты альбо таксама нейкая фінансавая дапамога. Расійскія чыноўнікі ускосна пацвярджаюць, што Расія друкуе грошы для Сырыі. Чатыры маладыя чалавекі падпалілі сябе ў Тыбеце, пратэстуючы супраць дзеянняў кітайскіх уладаў. Такім чынам, колькасць людзей, якія здзейснілі самаспаленне ў гэтым месяцы, дайшло да 20. Паводле праваабаронцаў, у правінцыі Цінхай таксама праходзіць акцыя пратэсту супраць з'яўлення брашураў, у якіх рэзка асуджаецца практыка самаспалення. Як азначаюць праваабаронцы, кітайская армія і сілы паліцы нарошчваюць ваенную прысутнасць у тыбецкіх рэгіёнах, дзе карэнныя жыхары дамагаюцца незалежнасці ад Пекіну. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў на радыё Свабода. Чытайце наш сайт свабода.орг.